tsy mihevitra ny akany toerany premisitra ny tena koa ny ministra imbika erilaza ny roany miantso ny rehetra iandry ampitoniana ny vokatra ny fanadiadiana tamin'ilay resaka ny politika tamin'ny facebook ihany koa izy. Zazalahy kelitelo taona zanaka karanam-pandrarano nisy nakankeriny androany teny ambodivony kely ambomanariny. Tafakatra roa amin'ny valopolo ireo olona namony ainy any Itongo vokatry ny rivo-dozabatsy iray raha mitatitra avy amin'ny fombavimahoaka avy any amin'ity distrik ity. Any ivelany andro tsy fiasanina androany tany Senegal noho ny afaliana tamin'ny fahazahoany Lyon'ny teranga ny amboarany kaminy. Andriro Bela sy Rivolay ny araka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao fitiavana nyzoetra ny farany vaovao. Nivoaka tamin'ny fahanginany izy nanoloana ilay oronam-peonimparitaka tamin'ny tambazotra tserasera facebook ny ministra ny fitsarana imbika erilaza. Efa nisy ho izy ny fanadiadiana misokatra eo anivon'ny tompony andraikitra mahefa mikasikindraraha iny miantso ny rehetra iandry ampitoniana ny vokatra izany fanadiadiana izany andriamatoa ministra. Ary raha tsy aivina fo i vehivavy ray sy lehilahy iray no voalaza ho nifandresy lahatra tamin'ny telefonina ary nambara fa ny ministra ny fitsarana no miresaka amin'izy ireo miady varotra amin'ny fandoavam-bola ho tambiny ny tsy fampidirana amponja. Nambaran'ny ministra imbika erilaza fa tsy mihevitra ny aka ny toeran'ny premiera ny tenany satria mandehibe ny feo fa noho izay antony izay no natonga ny fanapotehana azy eny anivon'ny tambazotra tserasera fanazavana.
Hitanareo angamba ny faraky ny lalam-panorenana dia ny prime ministra lehibe an'ny governemanta no manolotra ny anarana ho ministra mpikambana amin'ny governemanta any amin'andriamatoa filohan'ny repoblika. Andriamatoa filohan'ny repoblika no manapaka farany amin'izany fanendrena izany. Ny tenako dia tsy nieritreritra mihitsy ny andray andraikitra hafa ankoatra ny andraikitra maha ministra ny fitsarana mpitahiry ny fitomboka sy ampanjakana andraikitra izay nankidina andriamatoa filohan'ny repoblika tamikoa ary izany dia eo ambany ny fandrindrana andriamatoa prime ministra lehiben'ny governemanta. Mbola veriko eto indray a fa tsy nieritreritra mihitsy ny tenako ianao andraikitra hafa ankoatra ny maha ministra ny fitsarana ny tenako a ary izay dia anondorako ny tenako ho an'ny fitsarana sy ho an'ny vahoaka malagasy. Ny tantanako an'ity ministeran'ny fitsarana tia dia araky ny fahaizamanao kely zay mba ananako a sy araky ny fanatanterahana ny politika kapobeany ny fanjakana mazava ho azy a iarana amin'ilay tompony andraikitra ambony eto amin'ny ministeran'ny fitsarana ka tsy afaka hitantana an'ity ministeran'ny fitsarana ity arakaraka ny facebook mihitsy ny tenako satria tompony andraikim-panjakana ny tenako alohan'ny mpanaraka ny réseaux sociaux. Ny vahoaka malagasy a 1620 tapitrisa tompoko no tompoko eto amin'ity ministeran'ny fitsarana itya fa tsy ny zavatra mety ho hitantsika mety tsy mampiseho ny zavatra tena marina eo nivo ny fiainan'ny mpitondra fanjakana.
Na tsiaro ny datin'ny 7 febroara indrany ireo mpiaradia amin'izao fitondrana izao indrindra ireo nandray anjara tamin'ny tolona 300 taona lasay. Tsy avela ho raraka an-tany ny rahan'ireo malagasy namony ainy izay niady tamin'ny fandravana ny jadona nasongadin'ny filohan'ny antenimierandolona razafy mahefa herimanana sy ny filohan'ny antenimierampirenena razanamasoa kristina izany androany nandritra ny fanaterana fehezam-boninkazo teny amin'ny tsangam-bato natao fahatsiarovana ireo namony ainy ny 7 febroary taona 5/2 teny ambohitsirohitra. Ankoatra ireo olom-boafidy solombavim-bahoaka sy lo olona izay niaradia amin'ny fitondrana ankehitriny tonga teny an-toerana ihany koa ny fikambanana AV7 sy ny mpanao politika samihafa ampahany tamin'ny resaka nataony ny filohan'ny antenimierampirenena sy ny filohan'ny antenimierandolona.
Tamin'ny 7 fevroary 5/2 dia nisy ireo maherifo amin'ny firenena lavo teto amin'ity toerana itya mba hifampanjakana ny demokrasia sy fiarovana ny tanindrazana. Ka androany a dia misy adidy na devoir ho an'ireo zevelonaina mba ho fahatsiarovana azy ireny satria tsy azo avela ho raraka tany a reny raha latsaka ireny a ka dia izay zany a no antony anaterana an'izao fehezam-boninkazo zao a ho fahatsiarovana an'ireny namana lavo ireny.
Raha nataony tolona tamin'ny 5/2 a tsy ahy ny andro androany dia mbola miredareda atao anatin'ny fonay rehetrareo a nyzany fitiavana ny tanindrazana ary ny fananana teo ambany zioga ny jadona zavatra ngeza ve indrindra dia nandravana ny jadona aloha rava ny jadona efa tanjona anankiray angeza be izay satria misy ny fahalalàna indrindra indrindra ary io mandroso makany 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 ary mandrapa hoe tena mitoetra izany tena atao hoe fanjakana mandala ny demokrasia repoblikana izany. Ny fiainana dia tolona isan'andro isan'andro ampanjakana n'izany atao hoe tena fanjakana mandala ny demokrasia izany ary ny demokrasia ianarana isan'andro.
Nilaza moa ny filohan'ny antenimieram-pirenena Kristina Razanamasofa nisy fivoarana ny fanaovana politika teto Madagasikara taorinany tolona.
Mivoatra dia tena mivoatra satria ianao io afaka milaza aminao a fa raha taloha ianao na fanao gazeta anao na hametraka an'izay fantagazeta ho sakinao zao dia efa malalaka ma afaka miteny daholona izy la izy a malalaka ny fitenenana afa-tsy ny hoe manao insulte na outrage amin'ny fanahana ny olona manana ny toerana ny maizy azy ary amin'izao fotoana zao ny henatra zany hoe olona hisy tsakatsakanny tsapaka miteny zany na ko hoe tsapaka mifory fa mandeha tsika amin'ny fahalalana fa ny fifanajana sy ny fanajanao miasanao ihany no antoko ny fandosoana ihany.
Eo amin'ny pezin'ny tranga mpiaramonina zazalahy kely telo taona antsoina hoe Jivan Rioana no nisy nakakeriny androany teny ambodivony kely ambomanarina tamin'ny iray atoandro miisa efatra ireo mpakakery niaraka tamin'ny fitaovam-piadiana ary nandeha moto voalaza fa nanao t-shirt volondavenona sy pataloha mainty ity zanaka karanam-pandraraha anisy nakakeriny ity. Manao antsoava amin'ireo rehetra manam-baovao momba izao kidina mpina izao moa nivondron'ireo teratany indianina eto Madagasikara mizaka ny zom-pirenena frantsay na ny SFOIM. Fa ao anatin'izay trangam-piaramonina izay hatrany dia mavesatra ny takaitra navelan'ny rivodoza atao amin'ny distrikan'ny Kongo tafakatra 2020 ireo namony ainy vokatry ny fandalovan'ny rivodoza any amin'ny distrikan'ny Kongo araka ny tatitra voaray tamin'ny 5 teo. Miara-miasa akaiky amin'ireo ben'ny tanàna any amin'ity distrika ity sy ny assistant parlementaire ny sombavam-bahoaka voafidy avy any Kongo sady filoalefitry ny antenimieram-pirenena any Fianarantsoa raha zavatsy andreo fa Jean Brunel amin'ny fanomezana izay tatitra izay. Misy avaly ireo maty tao amin'ny kômina ambony vohitra Ikongo 70 tao amin'ny kômina ambany vohitra Karimbelo 70 tao amin'ny kômina ambany vohitra Antodinga ao amin'ny kômina ambany vohitra Tanakamba indray dia 5 ireo namony ainy raha toa karoa ny tao Ambatofotsy iray avy kosa ny tao Ambinanitrombi sy tao Sahalanina. Fa izanona any Ikongo hatrany tsika mitohy ny fitadiavam-bahaolana amin'ny hetrano hitazomana ireo voafonja any an-toerana ankehitriny ho afindra tsy ho elo amin'ny fitoerana ara-kolotsaina any Ikongo ireo voafonja misy 5/50 izay notazomina vonjy maika ao amin'ny sekolim-panjakana ny an-toerana noho ny faravany ny fonjaben'ny Ikongo vokatra ny rivodoza. Manamafy ny fiarovana azy ireo miaraka amin'ny mpandrarahan'ny fonja any Ikongo moa ireo polisy sy zandary miasa any amin'ity distrika ity tsy nafindra ivelan'ny faritry ny voafonja kosa ireo voafonja any Mananjary satria ao amin'ny chapelle ny voafonja ihany no hitazomana azy ireo izay misy 5/50 ary antsika ny fanazavana entiny sekretera jeneraly ministeran'ny fitsarana Rabi Savatsara Ainarmanga Gabriel.
Efa misy amin'izao fotoana zao ny fifampiresahana amin'ireo tompony andraikitra rehetrarehetra any Kongo ny mba anomezana ny centre culturel any an-toerana izay anisany io angamba ny toerana lehibe indrindra any Kongo afaka andraisana ireo voafonja aloha amin'izao fotoana zao. Centre culturel zay mbola isy ihany koa ny fanarenana zay tokony atao aloha satria nandritra ny fandalovan'ny cyclone dia nisy ihany koa ny dega vitsivitsy zay niatra taminy toy ny fanamboaranareo fenêtre rehetrarehetra ao aminy zany. Dia misy zany amin'izao fotoana zao ny fifanarahana amin'ireo tompony andraikitra na toerana mba anomezana aloha mise à disposition ministeran'ny fitsarana io centre culturel io ametrahana vonjy maika ireo voafonja zareo satria tsy afaka hitazina ilay sekoly izahay fa anatin'ny fotoana voafetra ihany moa zany mandra-pahafitahania ministera zany ny fanamboarana maika zay tsy maintsy ataonay any amin'ny afonjabe any Kongo.
Efa niresaka kely ny zava-misy any Mananjary ihany sika dia tsy maintsy jerena ny vahaolana maharitra hitsanjovana ny mponina tamin'ny fandalovan'ny rivodoza ho ny filohan'ny repoblika androany tany an-toerana isan'izany moa ny fanohizana ny fanaovana ny fotodrafitra samafy sy maharitra mandritra izany anefa tsy maintsy omena vahaolana vonjy aina sy fohiezaka ihany koa aloha ireo mponina izay vomafy tokoa nijery ireo tanàna sy fotodrafitrasa marobe potika moa ny filohan'ny repoblika mivady androany tany Mananjary ary nitohy tany Manakary zany isan'izany moa ny hôpitaly be ny Mananjary antony ilazany fa tsy maintsy alovana hôpitaly manaram-penitra ny any an-toerana omena fanampiana ihany koa izy ireo ny mpiasan'ny fahasalamana atao amin'n'ity hôpitaly ity satria trabona ihany koa izy ireo kanefa manao ny aintsy ho zavatra mamonjy ny hafany filoha andratsovelona
mahataheva anareo mpiasan'ny fahasalamana rehetra satria ianareo zany zay reva nanotenennareo toy hitsy ny tranonytranonareo dia rava daholo ihany koa sady traboninareo zany no manampy ny trabona no manampy nyireo zay manana tsy fahasalamana zavarahitako toa zao tena anisan'ny mapihetsi-po mihitsy satria ny hôpitalytsika rava potika tanteraka nefa ataonao mijeranareo olona zay tsy salama satria betsaka io zao misy reanikanakaviana tao hitako efa mihetsijazy izy io nefa no fitantsika potika. Zay zany ny antony jerevantsika hoe tsy maintsy jery aloatsika ny zavatra atao ao anatin'ny tsy hiezaka dia miala eto sao dia ivo miaraka amin'ny tompona raikitra rehetra. Araka teneny misy le gouverneur atao de hoe misy hôpitaly katolika voavita eto isokanan'andriamanitra fa misy an'izay. Jerevana fiaramiasa amin'ny katolika zany hoe mba alefany vola aloha marary ahoana ny fandaminana amin'izay. Zay aloha zany zavatra tsy maintsy atao voalohany. Faharoa, tsy maintsy atao tafo beton ary misy étanchéité. Zay daholo ny asa rehetrarehetra nataotsika any, zany hoe tsy ho lasa cyclone teny. Zany zany le fitsinjovany. Ny olona mafy be debe no manome tsiny atsika fa zany teny anareo a, tsika olona manana viny, tsika mitsinjo ny any ariny, mitsinjo ny taranaka faramanidy, zany hoe mifodidravitra asa ataotsika zao de mahary.
Ny antsony malagasy rehetra mba hifanampy ihany koa moa ny filohan'ny repoblika androany ho an'ny mananjary manokana jerena aingana ny fanarenana rehetra tokony atao ary mandritra ny vanim-potoana tahaka izao moa no miaka bidy tanteraka ny vidin'entana eny an-tsena rehetra eny, nilaza ny ijery ifotony izay vidin'entana eny an-tsena izay moa ny filoha ary nanamafy fa andefa mpanaramaso ny vidin'entana ihany koa araka ny fangatahana izay nataon'ny mponina any an-toerana.
Tena ny vahoakan'ny manangary ny zavatra tena angatahnay rano maraina izy mandeha miantsena lasa tsisy ny atapana mitsikotono izy ny zavatra hiainanay le ao anatiny zao zavatra fitaovazana iaraha maliva zao. Mba mangataka aminao zay le controlera reny angamba zay mba hanaramaso satria raha nitapoaka ny vary nividina tamin'ny anjato fitonjato ariary angamba monsieur le président ho vidinay any amin'ny dimanjato sy arivo sy arivo a tsy ho zakanay angamba an'izany satria ny asa ho ataonay tsy misy anefany aza nahitanay vola fividianana an'izay nefany izahay reo vahoaka rehetrarehetra zay vahoakanao reo dia maniry ny sakafo na dia tokany etanserna fotsiny aza. Ny frempa ety aminay sakafo hoanina tsisy tsony, ny manga tsisy tsony, inona ny zavatra iainanay, akondro manta reny fa ataonay kadaka any anatin'ny volany tsisy tsony.
Izay ny vokatra zany zay andrandrain'ireo mponina kanefa ifambarany ihany koa fa tsy misy tsony. Manoloana indrindra moa zay resaka fahasombanny volo samihafa eny amin'ny tanimbolo zay de misy ny paikady entiny misy terany fambolena sy ny fiompiana mba entina anarenana izany indrindra taorina ny fandalovan'ny andro ratsy teto amintsika. Eo ny fizarana masom-bolo sy ny zanabary amin'ny toerana avoavo amin'ireo faritra mpamokabary eto Madagasikara tsy mety intsony mantsy raha ny toerana iva no anaovana izany fa fandanimbola fotsiny hoy ny ministra tompony andraikitra. Mbola isy araka izany ny havinavina ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro amin'ny rivotoza hafa andalo eto amintsika ankoatra ireo roa ireo izay efa niditra teto Madagasikara. Efa namantatra ny abetsaky ny masom-bolo ilaina eny anivon'ny tanisano izany ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Nijery ihany koa ny toerana avo mbola azo izarana zanabary tsy vitan'izay fa isy ny tantsoroka hafa ho an'ny tantsampam-bolo vary. Fanazavan'ny ministra Ramilson Arvidy.
Mesure d'accompagnement na zay paikady hoentina manampy ny tantsaha toy ny hoe fijerena zay zezika mety ho azotsika anohanana azy ireo a zay mety ihany koa hoe fanafody biby koa satria fantatsika fa lefa miha mafana ny andro ny rano mipetraka de mirongatra reny de entina anampiana amin'ireo tantsaha raha vao miditra amin'ny vary manaratsika iomantsika amin'ny kampana manara zany hoe mivary aloha iomanatsika mba anatrarana sy amerenana aingana ny fahafahan'ny tantsaha mamboly vary ndray a rehefa miditra amin'izay fambolena vary aloha zay. Ny any amin'ny faritra ny sopotra eto Madagasikara dia anisany azo an'izay toana avy amin'ny fitondram-panjakana zay koa amin'ny resaka masom-bolo sy izay efa voalaza teo a mba ahafahantsika manarina aingana amin'ny famokaram-bary.
Isitraka izay tantsoroka avy amin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny ezaka ataon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana izay moa ireo toerana mpamokabary rehetra eto amintsika.
Tsy ho vitantsika hoe tena tafaverina zany tsandratsy raha zao vina voajanahary zao zay tsy afaka hoe toanantsika fa kosa tsika miezaka mba isiny fitombonny vokabary arak'izay nantenaina zay tsy azo moa noho ny hoe dibodrany loatra tsy afaka ny sorona reny ataotsika tsy atao mahakivy reny fa mitoy hatrany miezaka amin'ny tantsaha zay hitanay koa fa tsy miraviravitanana ary zay indrindra no mahatonga ny fitondram-panjakana manampy ireo tantsaha reo a de manentana azy amin'izao mba vonona amin'ny fotoam-pambolem-bary manaraka fa tsy maintsy ho avy ihany teknisiana ifampidinika amin'izay anampiana araka izay tratran'ireo tantsaha mpamboly vary eto amin'ny tany sy ny firenentsika. Misopotra rehetra io ty ihany fa hatrany Marovoay, amin'ny Betsiboka, ny any Alaotra Mangory sy ny sisa.
Mandra mpiandry izany moa manorany lava ny tatitra samihafa fa ataon'ireo olom-bofidy sy ny tompona ndraiky mpanjakana avy any amin'ireo toerana sy distrika ny aran'ny vokadratsy ny batsiray. Manampitrotraka ny fahantrana mahazo ny mponina ny Betroka ohatra ny fahasimban'ny volon'izy ireo noho ny fandalovan'ny rivodoza ny kômina Ivaona ny tena Vomafy noho ny fiakaran-dranobe raha nitatitra ny sombavim-bahoaka Nicolas Randrenasolo. Mampalahelo anefa ho ity sombavim-bahoaka ity fa tsy nisy fiahina ny mponina tany amin'ity distrika ity, izany hoe ny fiomanana mialoha amin'ny andraisana ny trabona sy ny andraisana ny tananazy ireo. Teo alomba nisy ihany ny koba avy amin'ny ONN saingy kômina fito tamin'ireo kômina 20 ihany no nisitraka izany. Ankehitriny vao maika sahirana ry tanteraka ny mponina fa tsy misy mihitsy ny fanohanana avy amin'ny faritra nosy na de mialalina aza ny favoazan'ny mponina noho ny fandalovan'ny rivodoza. Hoy hatrany ny sombavim-bahoaka Nicolas Randrenasolo.
Maro ny olona zay atao hoe sahirana zay sy manana fanotenaka hoe betana zany dia lasa salamire kabohina zareo ka aminay zany sy manam-prevoara zany zahitaty hoe fa misy zavatra mbanomanina hoe ho an'ny olona reo kanefa zavasaina fa anatin'ny hoe faritra loa sary Betroka zany tsy mba misy zany hoe io mba misy vary a io misy mpandeha nefa lazaina fa de hoe raha ohatra ka misy olona sabory dia atokana amin'ny toerana salamizao ka raha zay zany mahatonga ny mampitenimoana hoe maninona moa zany Betroka sy mandehanana zay hoe mba misy zavatra azany fantatra karafoibe zany na hoe ary faritra losy fa tsisy ny zavatra zay zany dena sala aminy hoe terena fotsiny zany ny autorité lokale ty a indrindra ny député ty zany hoe amorona ny tsy misy kanefa malagasy zany mponina ty Betroka ty raha ohatra masagnatya zany ka tena misy tokoa zany hoe ny olona tatra zay etakaetaka an'izay rivotra zay zany dia inona ny tokony atao zany ka zay zany mahatonga anay foana hoe mba tokony atao siramina zany mba tokony fihavana manokana zany hoe toerina salamisety Betroka zany sala aminy hoe fitahany lafisadina foana hoe lazaina fa agnatin'ny faritra losy Betroka kanefa tsy mahitako zany hoe mba zavatra nagatira zany tsika Betroka zany ka eo no vonay antsoa foana hoe ho an'ny fanjakana mahefa indrindra ho faritra loa zay mifianay ty hoe ao mba tokony sataonao zanakaka lafaotra anty foana tsika ty zay mba tokony zanavanareo hoe inona ny tokony ho mba hamonjena anty olo atakaratiny tsika Betroka ty de zao zao maro ny volon'olo zao atya ravan'iregny sikolona regny.
Ho an'ny faritra moromania indray isan'ny distrika nitondra faisana noho ny fandalovan'ny rivodoza batsira ihany koa ny distrika ny fandriana hatrany maherin'ny 50 no nahitana fahasimbana ary nisy ny ravatanteraka isan'izany ny sekoly sy ny tompitsabona ary ny tranompanjakana sasantsasany misy ihany koa ireo trabona maro saingy tsy nisy aloha ny ainana fo ivokatra izany. Milaza ny vokadratsy nateraky batsiray tany fandriana ny sombavim-bahoaka Rakoto Malala taratry ny ainatiana.
Maro ny fahasombana nateraky ny fandalovan'ny siklona ny zavatra mbola isaorana an'Andriamanitra moa aloha atreto a dia tsy mbola nisy tatitra naharenesana ny hoe nisy fodiamandry tao anatin'iny. Ny entana kosa sy ireo fotodrafitrasa maro dia tena atotoka hoe ampolo ny mihoatra ny 50. Ireo fotodrafitrasa ny taragnana fahasombana dia ny sekoly, ny tobim-pahasalamana, ny fiangonana, ny tranompanjakana samihafa ary indrindra moa fa ireo tranon'ny olona tsirairay izay mety efa tao anatin'izy marefo no nandalovany ihany koa nyty siklona ity. Fahasimbana dia tena betsaka ary saika manerana ny kômina rehetra mandrafitra ny distrika ny fandriana izay misy kômina 50. Ny antsonay a dia mba ny hanomezan-tanana ny distrika ny fandriana ara-pitaovana, ara-bola ary ara-pijerena manokana mihitsy satria aorian'izao fandalovan'ny siklona izao na ny mpianatra dia hijanona mandritra ny herinandro satria tsy maintsy misy fikarakarana sy fanamboarana maro atao amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'ny Cisco sy ny Dren, ny ministera ny Education National, eo ihany koa ny amin'ny resaka fahasalamana, eo ihany koa ny amin'izay rehetra mety azo atao azona izany fanampiana izany.
Milaza ireo filana tena maika ho an'ny distrika ny fandriana tao aorianan'ny fandalovan'ny rivodoza ny sombavim-bahoaka.
Tafontrano aloha ny tena betsaka indrindra ilainy saika ireo trano 50 no mihoatra ireo a dia tafo avokoa no ilainy. Ny tafo, ny simenitra, ny pointol izay zany ny zavatra tena tadiavina any an-toerana raha ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa ireo. Eo ihany koa nefa tsy manan-kialofana izay voaterina andao ny trano fonenany tratra ny fahasahiranana, simba voly, simba fiompiana. Izy ireny koa dia mila ireo filana andavanandro toy ny vary, ny menaka, ny siramamy, ny savony, ny entana isatsokajiny, ireo ihany koa ireo lamba fitafy mety ho ilainy amin'izany no angatahanay ny tolotanana avy amin'ireo malala tanana rehetra avy amin'ny fitondram-panjakana avy amin'ireo fikambanana samihafa izay mijoro sy milaza ho zanaka ifandriana azo atao ny miantso mivantana mifandray amin'ny ramatoa leben'ny distrika azo atao ihany koa ny miantso mivantana amin'ireo ben'ny tanàna azo atao ny miantso mivantana andramatoa sy ny bavam-bahoaka tavela eto Antananarivo mijery izay voarambon'ny tanana aloha hoentina midina satria tsy vitany magnetsetra rehefa tonga any ny fampijery ny vahoaka fa mila izany fanampiana sy tolotanana izany.
Toy izao moa ny andrafitra ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny mandritra ity herinandro ity, izany hoe ny tsioka iovaova sy tsy maro toerana no mandrafitra ny toetry ny andro. Raha ny fioronan'ny toetry ny andro kosa, fioronan'ny toetry ny andro dia mbola itoy ny oram-pahavaratra amin'ny ankapobeny any amin'ny faratry Mielaky, Boeny ary Sofia sy Diana. Hitatra ity amin'ny faritry ny afovoantany izany ny Alarobia sy ny Alakamisy, somary andrahona mitsitokotoko amin'ny faritra hafa. Momba ny maripana indray dia tsy hisy fiovana misongadina izany amin'ity herinandro ity. Eo anelanelan'ny 6 hatramin'ny 5 degré selsius ny maripana ambany indrindra, raha toka 6 hatramin'ny 8 degré selsius kosa ny maripana ambony indrindra. Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Vonona ny hitondra ny anjara birikiny amin'ny fanelany lalana eo amin'ireo mpifanandrana ny Liban ny fiketrahana masina mba hisiny ny fitoniana any amin'ny firenena io. Isan'ny votra tamin'ny tatitra nataon'ny Monseigneur Gallagher, sekretera mpanjakana misara ny fifandraisana amin'ny firenena hafa, ataorianany diany tany Liban izany fandrian'ny Vatican ho izy, nisiny ny dinika nasionaly hikatsambaolana ho an'ny Liban ary vonona ny ampiatrano izany ny fiketrahana masina raha ilaina izany. Miankina amin'izay ho fangatahana avy amin'ireo mpifanandrana nefa izany ho iatrahana izy. Namafisiny koa ny fiantsoana ny fianakaviamby iraisam-pirenena toy ny nataon'ny papa nandritra ny fionana tamin'ireo diplomaty vahiny ny 10 Janoary lasa teo antso ho fanampiana amin'ny fanarenana ny Liban ny vahiny tany an-toerana ny 13 Janoary teo hatramin'ny 4 Febroary teo tsaivina i Monseigneur Gallagher. Nanokatra ny fifamavoizana nabakabaka any amin'ny Maroka taorianan'ny fiatonana nandritra ny 2 volana, na izany aza mbola mitoetra hatrany ny fanarana ny fepetra ara-pahasalamana indrindra ho an'ireo hiditra any an-toerana, hanome aina indray nisetry ny fizahantany izay miantoka ny 700 ny arikarena fobe melohany nisiny ny valana retina COVID-19 izany. Afaliana ny nandraisan'ny mponina any Dakar ny fandresen'ny Senegal tamin'ny Ekana manoloana izany moa dia nambaran'ny filoham-pirenena senegale fa andro tsy fiasana fa andresaka rama ny androany alatsinainy ho firaisam-po tamin'ny vahoaka amin'ireo mahery fo an'izy ireo atsahivina fa norombany Lion ny teranga ekipam-pirenena senegal ny amboaran'ny Kana nandritra ny lalao famaranana izay natao omaly ny fanandrinana tamin'ny faraon'ny Egypta. Sahady sahala ny lalao nandritra ny 5 minitra sy ny fanalavam-potoana voateriny roso tamin'ny tiobu araka izany ny lalao ka lavin'ny Senegal tamin'ny 4:0 ny Egypta. Miatra any Ottawa ankehitriny ny fepetra fampiasa amin'ny fanjakana anaty amena araka ny nambaran'ny ben'ny tanàna any an-toerana Jim Watson Nomaly, fepetra nyraisina manoloana ny hetsika ataon'ireo mpamily fiaravaventy manohitohina ny fivezivezena ao andrenivohitry Kanada antony hetsika ny tsy fankasitrahany ny fanerena anao vaksiny miady amin'ny COVID ny amafy ny hetsika tamin'ny farany herinandro teo noho ny fanampian'ireo olotsotra mitovy hevitra tamin'ireo mpamily fiaravaventy izay nidina an-dalambe. Ny farany io ihany koa ny vaovao tamin'ny ity alina ity, raha mpitso maraina amin'ny fitondrainy fotoananao amin'ny sampana fampahalalam-baovao mandra-pitafa tompoko.